Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Na MUP-u je da objasni smenu inspektora Milenkovića i Mitića, izjavio Vučić. Rekom pozvao zemlje bivše Jugoslavije da prestanu sa skrivanjem podataka o masovnim grobnicama. Više od 70 ljudi poginulo u požaru u Johannesburgu. Severna Koreja simulirala nuklearni napad i okupaciju Južne Koreje. Do kraja dana biće promenjiva oblačna temperatura, danas do 29 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako bi izgledao put ukrajinskog žita preko Hrvatske i koji su izazovi.
Količine koje Ukrajina bi mogla izvoziti ove godine otprilike su 20 miliona tona, žitarica samo. Prema trenutnim kapacitetima Hrvatska ne može preuzeti cijelu količinu te robe.
Iako nema turističku infrastrukturu i tradiciju, glavni grad Crne Gore beleži sve veći broj gostiju. Šta kažu turisti, a šta Podgoričani?
This is my second day here in Montenegro.
Ovo mi je drugi dan u Crnoj Gori i uvijek volim da obiđem glavni grad u svakoj zemlji, da naučim nešto o istoriji.
Što oni mođe da vide po Podgorici, pogotovo ovako kad je vruće, ja zbilja ne znam.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 31. avgust.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je smena načelnika odeljenja Beogradske policije za borbu protiv droga Slobodana Milenkovića i šefa operative Dušana Mitića deo posla kojim se bavi Ministarstvo unutrašnjih poslova i da je na njima da objasne zbog čega je došlo do njihovih smena.
To je regularni posao kojim se bavi Ministarstvo unutrašnjih poslova, planiranjem i sistematizacijom. Oni imaju svoje pravilnike na osnovu kojih deluju, na osnovu kojih rade i analiziraju rezultat ko je koliko učinio u borbi protiv droge, ko nije.
Vučić je rekao i da se nije bavio predstojećim svedočenjem Milenkovića na suđenju za uzgoj marihuane na imanju Jovanjica, ali je naveo da su mediji 3 godine vodili kampanju protiv njega i njegove porodice. Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa informacijom o smeni Milenkovića i Mitića. Inspektori su smenjeni 4 godine nakon što su u Srbiji otkrili plantažu marihuane Jovanjica. Do smene je došlo i 10 dana uoči planiranog svedočenja Milenkovića u slučaju Jovanjica. U specijalnom sudu počelo je suđenje Darku Šariću i njegovom nekadašnjem advokatu Dejanu Lazareviću za planiranje ubistva i diskreditaciju svedoka saradnika Nebojše Joksovića. Sudsko veće donelo je odluku da se sadržaj poruka iz Sky komunikacije na kojima se većinski temelji optužnica tretira kao dokaz, prenosi N1. Na samom početku prvog ročišta okrivljeni su se kratko izjasnili o krivici i svi su negirali izvršenje krivičnih dela kojim se stavljaju na teret. Darko Šarić, koji je prvo optuženi u ovom postupku, ušao je u sudnicu i kazao da nije kriv. Nemam od čega da se branim, ali ću izneti kratku odbranu, makar da zadovoljim medije, rekao je kratko Šarić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija REKO, mreža pomirenja, ocenila je da je u zemljama bivše Jugoslavije pitanje nestalih ekstremno politizovano i pozvala vlade tih zemalja da prestanu sa politikom skrivanja podataka i dokumenata o masovnim i pojedinačnim grobnicama. REKO je u saopštenju povodom Međunarodnog dana nestalih ocenio da se u zemljama nekadašnje Jugoslavije stvara kultura javne tišine o masakrima i ubistvima nakon kojih su na nestajala tela žrtava, čime je nestajao i presudni fizički simbol sećanja na mrtve, navodi se u saopštenju. Predsjednik Fondacije za otvoreno društvo Alex Soros potvrdio je da će ta organizacija napustiti neke oblasti rada u Evropi i da će smanjiti broj zaposlenih, ali da će nastaviti da pomaže fondacije u Ukrajini, Moldaviji i na Zapadnom Balkanu, dok su te zemlje na putu ka Evropskoj uniji. Članstvo u Evropskoj uniji je od vitalnog značaja za obezbeđivanje jedinstva i stabilnosti celog regiona Balkana, kako bi se suprotstavili naporima da se ponovo rasplamsa sukob u Bosni i na Kosovu, na primer, i da se otvori prostor za Rusiju, napisao je Soros u autorskom tekstu za britanski Politico. Rasprodaja imovine, Kijevo-Pečerske lavre, napori Sjedinjenih država i CIA da unesu razdor u pravoslavne crkve, osporavanje pravoslavne crkve Ukrajine, neke su od informacija koje su se mogle čuti u proruskoj propagandi u Srbiji. Iako su mediji koji se bave proverom činjenica već označili većinu ovih tvrdnji kao neistinite, one su ponovo iznete ove sedmice na konferenciji koju u Beogradu organizovala nevladina organizacija Centar za geostrateške studije. Dušan Komarčević proveravao je neke od stavova koje su izneli učesnici skupa.
Tema tročasovne konferencije održane 28. avgusta u Beogradu bila su, kako je navedeno, kršenja verskih prava sa akcentom na Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Konferenciju je organizovao Centar za geostrateške studije. Na čelu ove nevladine organizacije je Dragana Trivković, proruska analitičarka i bivša članica desničarskih stranaka Dveri i Demokratske stranke Srbije. Govornici iz Srbije i inostranstva su na tročasovnoj konferenciji zastupali narativ Kremlja da je nelegalno delovanje pravoslavne crkve Ukrajine, kojoj je Carigradska patrijaršija dala crkvenu nezavisnost 2019. godine, kao i da vlast u Ukrajini sprovodi teror nad Ukrajinskom pravoslavnom crkvom, koja je sve do početka ruske invazije bila lojalna Moskovskoj patrijaršiji Ruske pravoslavne crkve.
Ukrajinska pravoslavna crkva, koja se obično naziva egzonimom Ukrajinske pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije, jedina legalna i legitimna pravoslavna crkva u Ukrajini.
Rekla je Dragana Trivković, direktorka Centra za geostrateške studije. Crkva Ukrajini podelila se 2018. godine na Pravoslavnu crkvu Ukrajine i Ukrajinsku pravoslavnu crkvu Moskovske patrijaršije. Rat na istoku Ukrajine između ukrajinske vojske i proruskih separatista koji su imali podršku Kremlja vodio se tada već 4 godine. Tadašnji predsjednik Ukrajine Petro Porošenko je u jedan od fokusa svog delovanja stavio stvaranje ukrajinske crkve koja bi bila nezavisna od Ruske pravoslavne crkve. On i pravoslavni poglavari objavili su osnivanje pravoslavne crkve Ukrajine i raskid sa Moskvom u decembru 2018. Već početkom januara 2019. Vaseljenski patrijarh Carigrada Vartolomej I. formalno je priznao nezavisnost Ukrajinske pravoslavne zajednice i dao joj moć samoopredeljenja po prvi put posle više od 300 godina. Zbog toga je Ruska pravoslavna crkva prekinula veze sa Vaseljenskom patrijaršijom. U posljednjih 5 godina više od 1100 verskih zajednica i manastira najavilo je prelazak iz Moskovske patrijaršije u Pravoslavnu crkvu Ukrajine, iako su neke kongregacije i zajednice ostale lojalne Ruskoj patrijaršiji. Osim Vaseljenske patrijaršije, Pravoslavnu crkvu Ukrajine priznali su Aleksandrijska patrijaršija, Grčka pravoslavna crkva i Kiparska pravoslavna crkva. Pravoslavnu crkvu Ukrajine za sada nisu priznale Antiohijska patrijaršija, Ruska pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva, Rumunska pravoslavna crkva i Poljska pravoslavna crkva.
Kijev, Pečerskaja Lavra, a sanctuary and holy place for all Orthodox Christians.
Kijevo-Pečarska lavra, sveto mesto za sve pravoslavne hrišćane, će biti opljačkano od strane ukrajinske vlade, a njene relikvije će biti prodate drugim evropskim zemljama.
Poručio je na konferenciji Daniel Kovalik, profesor humanitarnog prava iz SAD. Informacija da vlada Ukrajine planira da imovinu Kijevo-Pečarske lavre proda na aukciji u Parizu objavljena je u julu na društvenim mrežama. Pojedini korisnici društvenih mreža optužili su predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da planira da rasproda imovinu Kijevo-Pečarske lavre. Tako je u jednoj objavi na mreži X, nekadašnjem Twitteru, 30. jula objavljena navodna fotografija plakata u Parizu koji najavljuje aukciju u aukcijskoj kući Ozena uz propratni tekst.
Ovo je plakat u Parizu u blizini aukcijske kuće. 1. oktobra 2023. Aukcija Kijevo-Pečarskih relikvija. Kako su dospeli tamo? Ko ih je prodao onima koji će ih staviti na aukciju? Zelenski? To su vrednosti Kijevo-Pečarskog manastira. Fašisti.
Agencija Reuters kontaktirala je aukcijsku kuću Azena i rečeno im je da je ta informacija u potpunosti netačna. Neće biti aukcije koja je opisana na toj fotografiji, rekao je portparol aukcijske kuće Reutersu. Reutersov istraživački tim je također otkrio da je slika na plakatu fotomontaža. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Kontraofanziva na jugu i istoku Ukrajine se nastavlja uprkos naporima ruskih snaga da napreduju, saopšteno je iz ukrajinske vojske, dok Ministarstvo odbrane Rusije izveštava da je u blizini Moskve oboren jedan dron. Teške borbe se nastavljaju u jugoistočnoj regiji Zaporožja, navela je ukrajinska vojska i dodala da su ruske snage pretrpele značajne gubitke u blizini Bahmuta. Hrvatska je ponudila rečne i morske luke kako bi se deo ukrajinskog žita domogao međunarodnog tržišta. Potraga za alternativnim rutama traje od sredine jula, kada se Rusija povukla iz sporazuma kojim se Kijevu dozvoljavao izvoz preko Crnog mora. Kako bi izgledao put žita preko Hrvatske i koji su izazovi, u prilogu Jovane Krstić.
Iz dunavskih luka u Ukrajini, oko 1000 km rekom uzvodno do luke Vukovar, dalje železnicom do luke Rijeka pa do krajnjih destinacija. Ovom rutom ukrajinsko žito moglo bi uskoro stizati na međunarodno tržište. Inicijativu su predstavili ministri spoljnih poslova Hrvatske i Ukrajine na sastanku u Kijevu krajem jula, nakon što se Rusija povukla iz sporazuma kojim se garantovala zaštita transportnih brodova sa ukrajinskim žitom kroz Crno more. Na pitanje Radija Slobodna Evropa postoji li okvirni datum i plan realizacije te ideje, nisu odgovorile ni hrvatske ni ukrajinske vlasti. Stanovnici glavnog grada Hrvatske bili su susretljiviji.
Zašto ne? Ako imamo mjesto, ako imamo resurse gdje ćemo to skloniti, zašto ne bi pomogli? Ljudima treba u nevolji uvijek pomoći.
Ako im Rusi ne daju, kada rade, uzet će im to i propast će, neće ništa biti. Zašto ne bi Hrvatska dala? Nas ne košta ništa, zaradimo na tome.
Ipak, stručnjaci ukazuju da Hrvatska može biti deo rešenja, ali ne i potpuna alternativa transportu preko Crnog mora. Tokom godinu dana sporazuma njime je izvezeno blizu 33 miliona tona žita i druge hrane.
Količine koje Ukrajina bi mogla izvoziti ove godine otprilike su 20 miliona tona, žitarica samo. Prema trenutnim kapacitetima Hrvatska ne može preuzeti cijelu količinu te robe.
Objašnjava stručnjak za logistiku i profesor Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Kristijan Rogić. Najveća dunavska luka godišnje može da primi i otpremi oko 1,2 miliona tona tereta, a za RSE poručuju da su spremni sve kapacitete da stave na raspolaganje. To bi za to preduzeće značilo povećanje obima posla za oko 300% u odnosu na proseku posljednjih 10 godina, što i dalje je višestruko manje od ukupnih izvoznih potreba Ukrajine. Struka usko grlo u transportu vidi i u železnicama.
Budući da se radi o velikim količinama robe, onda je zapravo favorizirao bi se prijevoz željeznicom, jer je cestovni prijevoz tu, recimo to tako, nekonkurentan. A tu postoje ograničenja i u željezničkoj infrastrukturi u Hrvatskoj, koja je u procesu dosta značajne obnove.
Rekao je stručnjak za logistiku i profesor Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Kristijan Rogić. Iz kompanije koja upravlja železničkom infrastrukturom Hrvatske poručuju da su, uprkos radovima na prugama, spremni da propuste sve dodatne teretne vozove na relaciji Vukovar-Rijeka. A u Riječkoj luci već sada ima ukrajinskog žita. Stiže železnicom, ali preko Mađarske. Dalje uglavnom ide za Italiju i Sever Afrike, priča upravnik silosa Marino Klarić.
Kako je počeo rat, već imamo uhodan posao s nekim klijentima koji dovode ukrajinsko žito. Konkretno, prošlo je oko 100.000 tona do sada.
Klarić objašnjava i da bi se, ukoliko bi dunavska trasa zaživela, količina žita koja se otprema iz luke Rijeka mogla popeti do 1 milion tona godišnje.
Benefit je svakako veća količina tereta, od toga živimo, to nam je naravno svima u interesu. Naravno, postoji tu i taj humanitarni aspekt koji isto želimo popratiti koliko god možemo.
Bivši ministar privrede Hrvatske i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić plan vidi kao simboličan gest.
To je znak da Hrvatska podržava u ovom sukobu Ukrajinu i to je politički, inače po meni puno se ne može napraviti. Mislim da bi ta cijena pšenice, odnosno troškovi prevoza ukrajinske pšenice ovim putem, da bi skočili izvan svjetske tržišne cijene. Tako da bi to moralo biti ne ekonomska, nego de facto više humanitarna transakcija.
Dodatni izazov predstavlja i rusko granatiranje dve najznačajnije ukrajinske luke na Dunavu, Reni i Izmail. Bespilotne letelice su u protekla dva mjeseca oštetile skladišta i uništile desetine hiljada tona žitarica. Pre ruske invazije, Ukrajina je bila četvrta u svetu po izvozu žitarica. Procene Međunarodnog saveta za žitarice su da će u narednoj sezoni pasti na 8. mesto. To bi moglo dovesti do povećanja cena, kao i siromaštva u zemljama koje zavise od jeftinih ukrajinskih žitarica. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Na MUP-u je da objasni smenu inspektora Milenkovića i Mitića, izjavio Vučić. Rekom pozvao zemlje bivše Jugoslavije da prestanu sa skrivanjem podataka o masovnim grobnicama. Više od 70 ljudi poginulo u požaru u Johannesburgu. Severna Koreja simulirala nuklearni napad i okupaciju Južne Koreje. Do kraja dana biće promenjivo oblačno, temperatura do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 70 osoba poginulo je u požaru u višespratnici u Johannesburgu, u kojoj su uglavnom živeli beskućnici, saopštila je tamošnja služba hitne pomoći. Požar je izbio pred zoru, a još 52 osobe su povređene. Potraga i akcija spasavanja je u toku i broj nastradalih će se verovatno povećavati, rekli su nadležni. U 20 godina službe nisam video ništa slično, rekao je portparol hitne službe najvećeg grada u Južnoj Africi, Robert Muladuzi. Među nastradalima je najmanje jedno dete. Vojske Sjedinjenih Američkih Država, Indonezije i još pet zemalja počele su godišnje vojne vežbe na indonežanskom ostrvu Džavi, dok sve veća pretnja Kine izaziva zabrinutost u regionu. Američki i indonežanski vojnici održavaju zajedničke vežbe od 2009. a Australija, Japan i Singapur pridružili su se prošle godine. U ovogodišnjim vežbama učestvuju snage Velike Britanije i Francuske sa ukupno oko 5000 vojnika. Administracija američkog predsjednika Joe Bidena odobrila je vojni transfer na Tajvan u okviru programa finansiranja stranih oružanih snaga koji se koristi za suverene države. U obaveštenju Kongresu, u koje Reuters imao uvid, navodi se da State Department namerava da izdvoji do $80 miliona za podršku Tajvanu. Severna Koreja simulirala je nuklearni napad na Južnu Koreju i okupaciju te zemlje u slučaju sukoba. Pjongjang je ranije testirao rakete sa nuklearnim bojevim glavama i opisao kako bi ih koristio u potencijalnim ratovima sa Južnom Korejom i Sjedinjenim Američkim Državama.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kanada je upozorila svoje građane iz LGBT zajednice na moguće opasnosti putovanja u Sjedinjene Države. Pošto su u saveznim državama u kojima su na vlasti konzervativci predložene stotine predloga zakona za ograničavanje LGBT prava, dok je značajno porastao i broj protesta protiv pripadnika te zajednice, pišu svetski mediji. Kanadsko ministarstvo spoljnih poslova je utorak, navodeći rizike od mogućih opasnosti, izdalo savet za pripadnike LGBT zajednice koji planiraju da putuju u SAD, da provere kako bi na njih mogli uticati nedavno usvojeni zakoni u pojedinim saveznim državama, preneo je Reuters. Saveti za putovanje u SAD sada uključuju upozorenja za one koji sebe smatraju dvoduhovnim, lezbijkama, gej, biseksualcima, transrodnim, kvir i interseksualnim osobama. Termin dvoduhovni koriste neki staroselci da opišu osobe koje imaju i muški i ženski duh. Sjedinjene Države su glavna turistička destinacija Kanađana, a prema zvaničnim podacima objavljenim prošle godine, oko milion ljudi, odnosno 4% kanadske populacije starosti 15 godina i više, izjasnilo se da su lezbejke, gej, biseksualci ili neke druge seksualne orijentacije različite od heteroseksualne. Mada u savetima LGBT osobama za putovanje u SAD nisu navedeni konkretni zakoni ili mere, portparolka Kanadskog ministarstva spoljnih poslova je ukazala na zakone usvojene ove godine u određenim saveznim državama sa zabranom drag predstava i ograničavanje pristupa transrodnoj zajednici nezi za afirmaciju roda, ukazuje Washington Post. Zamenica kanadskog premijera Kristija Freeland rekla je novinarima utorak da su saveti za putovanja ažurirani jer vlasti u Otavi daju prioritet interesima i bezbednosti svakog Kanađanina. U parlamentima saveznih država širom SAD ove godine je predloženo skoro 500 anti-LGBT zakona, pokazuju podaci koje je prikupila Američka unija za građanske slobode. Iako neće svi ovi predlozi postati zakon, svi oni nanose štetu LGBT osobama, navela je Unija. Upozorenje koje je Kanadsko ministarstvo spoljnih poslova izdalo za putovanje LGBT osoba u SAD obično su rezervisana za zemlje kao što su Uganda, Rusija ili Egipat, ističe BBC. Human Rights Campaign, najveća grupa u SAD koja zastupa LGBT zajednicu, saopštila je u junu da se LGBT Amerikanci suočavaju sa vanrednim stanjem, jer se sve više zakona protiv te zajednice usvaja na nivou saveznih država.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović umešao se u proces formiranja vlade koji vodi lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić sa tezom da bi u buduću vladu trebalo pozvati i stranke bivšeg proruskog demokratskog fronta, čemu se Spajić protivi. Politička analitičarka Ana Nenezić u razgovoru sa Srđanom Jankovićem podsjeća da su se prva razmimoilaženja između Milatovića i Spajića videla tokom parlamentarnih izbora.
Dakle, mi vidimo da se ovdje ne radi samo o unutrašnjem sukobu, radi se o potpuno različitim vizijama razvoja Crne Gore i strateškom pristupu kako te vizije, dakle, ostvariti. Vjerujem da je sinoćni nastup predsjednika Crne Gore negdje dao taj posljednji pečat na ono što je zapravo bilo jedinstvo samog pokreta Evrope Sad, jer ja zaista nisam sigurna kako nakon ovako javno izrešenih stavova će biti moguće nastaviti tu vrstu saradnje, odnosno postići neki kompromis koji može garantovati tu vrstu saradnje. Sa druge strane, vrlo je upitno to što predsjednik Milatović upravo uporno insistira na tome da ne želi učestvovati u procesu pregovora i sastavljanju vlade, iako je odlučio dakle, da zadrži svoju stranačku funkciju. I može se negdje doživjeti, a ja se zaista nadam da to nije tako, da je njegov sinoćni istup zapravo bio posljedica pritiska koji je došao od koalicije za budućnost Crne Gore. Predstavnici ove koalicije su negdje time implicirali da postoji neka vrsta prethodnog dogovora sa predsjednikom Milatovićem. Vjerujem da to možda nije tačno, ali se može na taj način percipirati. I sa druge strane, čuli smo javne kritike, čuli smo ono što je negdje sama vizija predsjednika Milatovića, koji vjerujem da onog trenutka kad je dao mandat gospodinu Spajiću, tu se i završila njegova formalna uloga.
Da li se Milatović svojim preporukama oko sastava vlade miješa u odluke mandatara, odnosno da li ima zakonski ustavni osnov za to?
Vjerujem da ta vrsta ne bih nazvala sukoba još uvijek, zato što nismo čuli dakle odgovor gospodina Spajića sa druge strane, ali jedna vrsta nerazumijevanja dva čelnika pokreta Evropa Sad. Sve što ste nabrojali, dakle, možemo ga po to podvesti.
Politička analitičarka Ana Nenezić je opširnije ovome na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članovi Sindikata radnika Elektroprivrede Srbije jutro su na 2 sata blokirali prugu i spriječili odvoz uglja sa kopa Tamnava Istočno polje za termoelektranu Nikola Tesla u Obrenovcu. Nezadovoljni radnici su blokadom pruge odgovorili na 8-mesečnu blokadu računa Fonda solidarnosti iz kojeg se finansira lečenje zaposlenih i članova njihovih porodica, javlja Branko Vučković.
Oko 1500 zaposlenih blokiralo je danas od 8 do 10 časova prugu, kojom se ugalj sa površinskog kopa Tamnava Istočno polje transportuje za termoelektranu u Obrenovcu. Oni zahtevaju od poštanske štedionice da odmah odblokira namenski račun za lečenje bolesnika sa najtežim dijagnozama, kako bi mogli da nastave lečenje. Branko Kasmanović, predsjednik glavnog odbora sindikata EPS-a, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je u pitanju namenski fond koji se puni novcem zaposlenih i da se sredstva sa njega troše potpuno transparentno i u skladu sa zakonom.
To su sredstva naših zaposlenih koja služe isključivo za lečenje njih i njihovih porodica. Znači, to su slučajevi preko 150.000 dinara koji dolaze gore nama da apliciraju na nivo EPS-a. Mi onda uplaćujemo klinikama koje vrše te usluge.
Krsmanović je rekao da je blokada usledila nakon neuspešnog sastanka sa premijerkom Anom Brnabić, ali da im je ona obećala da će učiniti dodatne napore kako bi problem bio što pre rešen.
Odvoz uglja ka Obrenovcu je bio sprečen. U trajanju od 2 sata nismo to danas uradili kao što smo najavili i nadamo se da će posle neko nas shvatiti ozbiljno, izaći i razgovarati s nama. Da, naravno, rešimo te probleme.
Krsmanović je istakao da je nedopustivo da njihova sredstva leže zarobljena u banci, dok im kolege umiru jer nemaju dovoljno novca za lečenje. On je rekao da je situacija alarmantna i da zahteva urgentno rešavanje problema i najavio da će, ukoliko se to ne dogodi, protesti i blokade biti radikalizovani.
Sad ovog trenutka je na 2 sata, a za ubuduće će biti verovatno veći zastoj, a u većem obimu ljudstvo i verovatno će se proširiti i na druge sektore, tipa Obrenovac, Kostolac, gde je bila jedna od ideja i sada da uradimo, ali ajde, sad smo došli do ovde, pa ćemo sledeći put, znači, radikalizovati, verovatno.
Današnja blokada pruge kojom se prevozi ugalj sa Tamnave u Tent protekla je mirno i bez incidenata, a radnici su se posle dvočasovnog protesta vratili na svoja radna mesta i nastavili proizvodnju. Prema informacijama iz termoelektrane u Obrenovcu, prekid u snabdevanju ugljem nije ugrozio proizvodnju električne energije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Glavni grad Crne Gore, iako nema turističku infrastrukturu i tradiciju, beleži sve veći broj gostiju. Turistička organizacija Podgorica saopštila je da je u prvoj polovini 2023. grad posetilo oko 79.000 turista, 28% više nego u istom periodu prošle godine. Nikola Borasan.
Kada avgustovska vrućina zavlada Podgoricom, mirači temperature na apotekama pokazuju 40, domaće stanovništvo se sklanja u hlad, a vani izlazi samo ko mora, trgove i ulice osvajaju turisti. Dolaze u većim ili manjim grupama, porodično, u parovima ili sami. Raula smo sreli na sastavcima na ušću ribnice u Moraču kako fotografiše. Stigao je iz Alicante u Španiji, ali prethodno je bio u Italiji i Albaniji. Od 5 dana u Crnoj Gori, jedan će provesti u Podgorici, obilazeći grad na iznajmljenom električnom trotinetu.
This is my second day here in Montenegro. So,
ovo mi je drugi dan u Crnoj Gori i uvijek volim da obiđem glavni grad u svakoj zemlji, da naučim nešto o istoriji. Ja volim takozvani urbani turizam, da vidim ljude, kako žive, kakvi su restorani, hrana.
Podgoričani rado dočekuju goste, ali kako mnogi od njih koriste svaku priliku da odu iz vrelog grada na more ili planine, iznenađeni su brojnošću turista. Ivica.
Što oni mođe da vide po Podgorici, pogotovo ovako kad je vruće, ja zbilje ne znam.
Bojan.
Ima par mjesta koje može da se uputi, da se pogleda, i to je to uglavnom.
Marija.
Ima nešto puno sadržaja i nema, moram da se složiti, jel tako?
Lidija i Alessandro misle drugačije. Ovaj par iz Koma kod Milana, obilazak Podgorice počinje od Sahat Kule i Stare Varoši. Zanima ih uglavnom istorija i vino.
Hoćemo da vidimo glavna mjesta u Podgorici, ruševine rimskog grada Duklje, zatim rimski most. Potražit ćemo i neki vinski podrum, jer čuli smo da ih ima mnogo, da probamo vino iz Crne Gore.
Duklja, arheološka lokacija 5 km od centra, privukla je i Inga iz Berlina, koji je dio puta prešao pješice. I to u sred dana, po najjačem suncu.
So it is too hot for you.
Je li vam ovdje previše vruće?
It's too hot.
Da, previše je vruće.
It's okay for me, I have...
Ali okay, imam dovoljno vode. Kaže da vrijedi vidjeti ostatke rimskog foruma i bazilike stare 2 milenijuma. Mjesto je posebno jer je sasvim otvoreno i možete vidjeti brda. A i voz je vrlo poseban, prolazi preko arheoloških ostataka. Posebno za Man Glea je gostoprimstvo. Sreli smo ga na Trgu nezavisnosti u centru grada s grupom turista iz sjeverne Kine.
I like the people here.
Volim i ljude ovdje. Vrlo su prijateljski raspoloženi i toplog srca. I također, znate, ovdašnja kuhinja. Baš mi se dopada hrana, jer je vrlo ukusna.
Okružena dominantnim destinacijama na primorju i sjeveru zemlje, gdje turisti masovno odlaze, Podgorica ipak uspijeva da ih privuče, ali najčešće na samo dan ili dva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno!